Orta dalgaları.
...1323...
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bur Erdebil'dir danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ve salavat gönderirik İslam Peygamberi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hürmetli dinleyiciler, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosundan ikinci efirden bütün hörmətlə sizleri salamlayır, hər birinizə uğurlar, can sağlığı, gözəl həyat arz edirik. Dostlar, bu günlərdə bizimlə qalın, ikinci efirden sizinlə olacaq, təqdimatlarımız saat 18:20 dəqiqədək səslənəcəkdir. Bəli dostlar, hörmətli dinləyicilər, bugün şənbə günüdür, 2022-ci miladi il, oktyabrın 22-si, hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il, mehr ayının 30-u, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il, Rəbiyül əvvəl ayının 25-ci günü ilə. İstidiyodan mən Məhəmməd Azəri sizinlə olacağım, Efrotanın isə səsməndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri bir bəbir təqdim edəcək. Az sonra da bu efirdən təqdim olunacaq verilişlərin başlıqları ilə tanış olacaqsınız. Efirə gələcək verilişlərlə sizi tanış etdirirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər, ardınca günün siyasi icmali ilə sizinlə olacaq. Radio tamaşa təqdim olacaq saat 15-də. 15:30-da Yaşa Həyat verilişi. 16:20 dəqiqədə Ellər Yadigarı. 16:45 dəqiqədə Nur səhifəsi. Saat 17-də Haq yolu. 17:40 dəqiqədə Abidələr. 18:00-də isə Əxlaq dərsləri və Əxlaq dərslərindən sonra saat 18:06 dəqiqədə Bakının şəhər vaxt ilə axşam azanı səslənəcəkdir ki, azan və dua ilə ikinci efrimizə də son verəcək. Hər gününüz xeyirli, bərəkətli olsun, inşallah. Aran Radyosu ilə təqdimatlarımızla, verilişlərlə ünsiyyət qurun, əlaqədə olun. Əlaqə ünvanlarımız var, bu vasitələr tanışdır. Bir daha da onları səsləndirirəm ki, nöqtəyi nəzərinizi bizə çatdırasınız. WhatsApp nömrəmiz 00989108938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989053819000. Facebook, Twitter və Instagramda da səhifələrimiz Aran Radyosu adı ilə tanınır ki, bu vasitələrlə nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdıra bilərsiniz.
Gözleri can gözel Eşkin benden Alabilmez seni Sen beni sevmen seni Böyle atma beni Görüşürüz dünyada bu sevgi ben. Naydari Zeyran güzel,
Naydari Zeyran güzel.
Sana kurban güzel, gözleri tan güzel. Gözleri tan güzel, eşkin benden alabilmez seni. Sen beni sevmen seni, böyle atma beni.
Əziz dinləyicilər, gözəl dostlar, təqdimatlarımızın buraxılışına start vurmaq istəyirik. Xəbərlərlə sizinlə olacaq. İlk öncə xəbərləri təqdim edəcək. Xəbərlərdən sonra da günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişi ilə sizinlə olacaq. Bizimlə qalın, xəbərləri diqqətinizə çatdıracaq. Tehran vaxtı ilə saat 14:00-dır, Bakı vaxtı ilə isə saat 14:30-dir. Bu Ərdəbildir, danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə və o Həzrətin pak ailəsinə. Hörmətli izləyicilər, dəyərli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Mən Muhammed Asarim, Aran Radiosu 3-cü xəbər bülütünündə sizinlə olacağım. İlk öncə xəbərlərin başlıqları. Əmir Abdullahyan Paşinyanla görüşüb. İran Təbrizdə Ermənistan Respublikasının baş konsulluğunu açmağa hazırdır. Dezinformasiya ilə mübarizədə Azərbaycanla çox sıx əməkdaşlıq edirik. Bunu Türkiyə Prezidenti Administrasiyasının Komunikasiya İdarəsinin rəisi deyib. ABŞ-da Ukraynaya silah tədarükü ilə bağlı ciddi problemlər yaranıb. İndi isə xəbərlərin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ermənistan Baş Naziri ilə görüşüb. Görüş zamanı iki tərəfli əlaqələr, eyni zamanda regionalar, məsələlər müzakirə edilib. Ermənistanda səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Ermənistana səfəri çərçivəsində ötən gün Qafanda İranın Baş Konsulluğunun açılışı mərasimində iştirak edib. O, həmçinin Ermənistanlı həmkarı Habelə Ermənistan parlamentinin sədri ilə görüşüb və iki qonşu ölkə arasındakı iqtisadi siyasi əlaqələr haqda fikir mübadiləsi aparıb. İran Xarici İşlər Naziri rəhbəri iki ölkənin sərhəd sıfır nöqtəsində Qafanda konsulluğun yaradılmasını elan edərkən demişdir, iqtisadi məsələlərə nəzər salaraq Ermənistanla əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, həmçinin şimal-cənub tranzit yolunu gücləndirmək qərarına gəlmişik. Bu, 13-cü hökumətin prioritlərindən biridir. Ermənistanın Sünik vilayətinin mərkəzində konsulluğumuz bu məqsədlə açıldı, deyə Əmir Abdullahyan əlavə edib. İranlı nazir Ermənistan vasitəsilə tranzit məsələsində manilərə qarşı çıxdığını, regionun inkişafının tərəfdarı olduğunu vurğulayaraq qeyd edib ki, İran Təbrizdə Ermənistan konsulluğunun açılmasında maraqlıdır. Ermənistan parlamentinin sədri Alen Simunla görüşdə isə tərəflər İranın Qafandakı konsulluğunun ticarət, iqtisadi, nəqliyyat və enerji əlaqələrinin inkişafına töhfə verəcəyini bəyan ediblər. Onlar iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin 1 milyard dollara çatdırılması imkanlarından da danışıblar. Hazırda İranla Ermənistan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 700 milyon dollara yaxındır. Xəbərləri Aran Radiosundan davam etdiririk. İran parlamentinin üzvü Arazın qırağında keçirilən hərbi təlimlərdən danışıb. Sərhədlərin heç bir halda dəyişməsini qəbul etmirik. İranlı millət vəkili Azərbaycanla sərhəddəki təlimlər barədə bəyan edib ki, İran harda lazım bilərsə, orada da hərbi təlim keçirəcək. İran Parlamenti İslam Şurası Məclisinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komissiyasının üzvü Hasan Himməti deyib, Cənubi Qafqazda sərhədlərin dəyişməsini İslam Respublikası heç bir halda qəbul etməyəcək. İranın şimal qərbində Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimə gəlincə deputat qeyd edib ki, bu güc nümayişidir, qonşu ölkələr üçün sülh və dostluq düşmənlərə qarşı qəti cavab mesajıdır. Bizim üçün şimal sərhədimizdə baş verən hadisələr önəmlidir və ona görə də orada ölkəmizin hüquqları və təhlükəsizliyi üçün təlimlər keçiririk. Heç bir beynəlxalq hüquq regional ölkələrin sərhədlərinin dəyişməsinə imkan vermir. Hesab edirik ki, hər bir ölkənin öz ləyaqəti və mövqeyi var və regiondakı bütün ölkələrin ərazi bütövlüyü qorunmalıdır. Türkiyə Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqə yollarının açılışını tələb edir. Bu haqda əməkdaşımızın hazır etdiyi reportajı dinləyək.
10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış atəşkəslə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasında kommunikasiya xəttlərinin açılışı planlaşdırılıb. Həmin məndə əsasən Ermənistan Dağlıq Qarabağ ərazilərinə Laçın dəhlizi vasitəsilə və Rusiya sülh məramlılarının nəzarəti ilə gediş-gəlişləri həyata keçirir. Azərbaycan eyni şəkildə Ermənistandan Naxçıvana gediş-gəlişlər üçün dəhliz tələb edir və Rusiya qüvvələrinin həmin dəhlizdə yerləşməsi və Ermənistanın qüvvələrinin həmin zonadan 5 kilometr enində sıxmasını tələb edir. Lakin rəsmi İrvan qəti şəkildə bunu rədd edərək bildirir ki, Azərbaycana yalnız əlaqə yolu verilir. Və bu yol Ermənistanın milli hakimiyyəti çərçivəsində fəaliyyət göstərəcək. Rəsmi Bakı bu şəkildə əlaqə yollarının açılışını qəbul etmir və həyata keçirilən danışıqlar bu günə qədər heç bir nəticə verməyib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bir müddət öncə bildirdi ki, zorla Zəngəzur dəhlizi yolunu açacaq. Lakin sonradan Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bu iddianı təkzib etdi. İlham Əliyevin bildirdiyinə görə son Praqa müzakirələrində Nikol Paşinyan onun Zəngəzurdan avtomobil yolu verilməsi tələbinə mənfi cavab verib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan iki ölkə arasında kommunikasiya xəttlərinin açılışını əlaqələrin normallaşması üçün və region ölkələrinin istifadəsi üçün dəyərli hesab edib və tərəfləri olan problemləri həll etməyə dəvət edib.
Naxçıvanı Azərbaycanın batı rayonlarına bağlayacaq olan Zəngəzur koridoruna ilişkin bazı çevrələrdəki korku və endişələr bana görə yersizdir. Artıq bütün Qarabağın attığı bu adımlardan sonra böyle bir korkuya yer yok. Emin adımlarla Azərbaycan yoluna devam ediyor. Bu yol bölgenin barış, huzur ve istikrarına katkı sağlayacağı gibi Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridor güzergahındaki bütün ülkeler için ticaret ve yatırım imkanları sunacaktır.
Son xəbər bülletini təqdim edirik Aran Radiosunda. Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı da, indi də Azərbaycanla dezinformasiya ilə mübarizədə çox sıx əməkdaşlıq edib. Bu barədə Azərbaycanlı jurnalistlərə açıqlamasında Türkiyə Prezident Administrasiyasını Kommunikasiya İdarəsinin rəisi Fəxrəddin Altun deyib. Altun qeyd edib ki, bir zamanlar Qarabağ işğal altında idi və Azərbaycan bu işğalı bitirmək üçün konkret əməli addımlar atdı. Ancaq bu dövr ərzində Azərbaycana qarşı çox ciddi və sistematik dezinformasiya müharibəsi aparıldı. Biz isə bu kimi addımları əngəlləmək, onlara mani olmaq üçün hər bir dezinformasiya fəaliyyətlərini birlikdə ifşa etdik. Türkiyə Prezident Administrasiyasının Kommunikasiya İdarəsinin rəisi əlavə edib, Türkiyə və Azərbaycan liderlərinin hər görüşü iki ölkə arasında münasibətləri eyni zamanda öz aralarında dostluqları daha da dərinləşdirən bir platformaya fürsətə çevrilir. O qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəngilana səfəri çərçivəsində iki lider münasibətlərin dərinləşməsinə dair addımları müzakirə ediblər. ABŞ-da Ukraynaya silah tədarükü ilə bağlı ciddi problemlər yaranıb. Newsmax-a ABŞ nümayəndələr parlamentinin üzvü Mike McCall deyib ki, ABŞ-ın Müdafiə təyinatlı məhsulların istehsalı standartlarına cavab verməsində ciddi problemlər var. Lakin hakimiyyət dairələri bunu böyük səylə gizlədirlər. Kongresmen bildirib, məncə hərbi sənaye bazamızın məhv edilməsi Washingtonda bir növ sirdir. Sistem pozulub, biz kifayət qədər sürətlə silah istehsal edə bilmirik. O qeyd edib ki, ABŞ-ın hərbi potensialının azalması və xaricdəki müttəfiqlərinin müdafiəsi ilə bağlı problemlər səbəbindən daxili problemlər də yaranıb. McCall onu da qeyd edib ki, bu ölkə 3 ildir Tayvana silah tədarük etmir. Ukraynaya münasibətdə də bu vəziyyət müşahidə olunur. Yeni HIMARS artilleriya raket sistemləri yalnız bir neçə ildən sonra Kiyevə verilə bilər. Silah satışı məsələsi yəqin ki, hazırda milli təhlükəsizliyimiz üçün ən böyük təhdiddir deyə kongresmen əlavə edib. Rusiyanın hərbi əməliyyatı fonunda ABŞ və onun NATO müttəfiqləri Ukraynaya silah tədarükünü davam etdirir. Moskova dəfələrlə bildirib ki, Qərbin hərbi tədarükü yalnız münaqişəni uzadır. Bugün Zəngilan Beynəlxalq Hava Limanına ilk mülki təyyarə reisi həyata keçirilib. APA-ya istinadən uçuş Bota Airways-in Xankendi təyyarəsi ilə baş tutub. Qeyd edək ki, reisin sərnişinləri zəfər yürüşü idman yarışında iştirak edəcək idmançılar və media nümayəndələri olub. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracaq. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda havanın temperaturu Tehranda 25, Təbriz 16, Müqəddəs Məşhəddə 23, Ərdəbil 6, Biləsuar 13, Astara isə 14 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrinə gəlincə isə, Bakı, Gəncə, Lənkəran və Naxçıvanda havanın temperaturu 13, Şuşada isə 7 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhəri vaxtları bugün şənbə günüdür, miladi il 2022-ci il, oktyabrın 22-si, 1401-ci günəş ili mehr ayının 30-u və təsadüf edir Hicri qəməri tarixi ilə 1444-cü il Rəbiül əvvəl ayının 25-ci günü ilə. Bugün axşam azanı Bakının şəhəri vaxtı ilə saat 18:06 dəqiqədə olacaq. Xəbərləri eşitdiniz dostlar. Sağ olun, Allah amanında qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram, dəyərli və hörmətli eşidənlər. Səsimizi Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq, dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Cənubi Qafqaz yeni savaşa sürüşlənir. Paşinyan yollar məsələsini Azərbaycan Ermənistanla danışmalıdır və Rusiyadan sinus rejimə misli görünməmiş xəbərdarlıq təfərrüatı az sonra. Qərbin Ermənistan hakimiyyətinə dəstəyi davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı mövcud vəziyyətin nizamlanması üçün hərbi variantın tətbiq olunmasından başqa yol qalmır. Politoloq Elşən Manafov bu barədə Sputnik Xəbər Agentliyinə bildirib ki, Avropa İttifaqının Azərbaycan-Ermənistan arasındakı məsələlərdə vasitəçilik etmək niyyəti İttifaqın və Qərbin regiondakı geosiyasi maraqlarından irəli gələn məsələdir. Bu, onların Rusiyanı danışıqlardan kənarlaşdırmaq, onun moderatorluğu ilə gedən prosesi məhdudlaşdırmaq niyyətindən irəli gəlir. Politoloq qeyd edib ki, bugün Ermənistan hakimiyyətindən rəhbərlik eləyən Paşinyan hakimiyyəti Qərbin maliyyə dəstəyi ilə buna nail olmağa çalışır. Paşinyan zamanında Sorusun və Abışın dəstəyi ilə hakimiyyətə gələndə bəlli idi ki, ona müəyyən siyasi kursun həyata keçirilməsi tapşırılıb. O, hələ müxalifətdə olarkən Rusiyaya qarşı mövqe ilə seçilirdi. Ancaq hakimiyyətdə gəldikdən sonra Rusiyanın Ermənistana təsirini azaltmaq niyyətində olan Paşinyan bunu bacara bilmədi. Görünür, Paşinyan bugün bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmağa çalışır. Ona görə də nəyin bahasını olursa olsun Azərbaycan-Ermənistan arasındakı danışıqlara ATƏT-in Minsk qrupunu cəlb etmək istəyir. Politoloq vurğulayıb ki, Azərbaycan tərəfi dəfələrlə Qarabağın Azərbaycanın daxili işi olmasını bəyan edib. Azərbaycana görə Qarabağ problemi artıq həllini tapıb. Bu baxımdan Minsk qrupu kimi amorf bir təşkilatın proseslərə cəlb edilməsi Azərbaycanın dövlət maraqlarına cavab vermir. Azərbaycan xalqında və dövlətində ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyi ucubatından bu təşkilata heç bir etibar və etimad qalmayıb. Hazırda Ukrayna cəbhəsində yaşananlara görə bir-birinə qarşı dayanmış Rusiya və ABŞ-Fransa birliyinin bu məsələdə necə eyni mövqə ilə çıxış edə biləcəyi isə anlaşılmazdır. Politoloq Elşən Manafovun fikrincə, Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrin timsalında bölgədə yerləşməsi ümumilikdə Qərbi narahat edir və onların maraqlarına cavab vermir. O isə bilir ki, ümumilikdə bölgədəki yeni geosiyasi reallıqlar Qərbi maraqlarına cavab vermir və bunu həzm edə bilmirlər. Ona görə də bu reallıqları Paşinyanın vasitəsilə dəyişməyə cəhd edirlər. Bununla da Rusiyanın təsir dairəsini kiçiltmək istəyirlər. Günün yenilişlərinə bir baxış verişi davam edir Aran Radiosundan dəyərli və hörmətli dinləyicilərimiz. Qərbin Ermənistana dəstək verməsi Azərbaycanda etirazla qarşılanır, xüsusilə Fransanın. Bu dəstək Rusiyada da bir mənalı şəkildə qarşılanmır. Onlar deyirlər ki, Qərb çalışır, Cənubi Qafqazda öz nüfuzunu genişləndirsin. Azərbaycanda da belə bir fikirlər səsləndirilir ki, bu maraq və maraqların təmin olunması üçün gedən bir rəqabətdir Qərblə Rusiya arasında. Rusiya deyir ki, Qərb əslində Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün və sərhəd məsələsinin bitməsini istəmir. Onlar əslində bu münaqişənin davam etməsini istəyirlər və bununla da Cənubi Qafqazda öz nüfuzlarını və varlıqlarını qoruyub saxlamaq istəyirlər. Eyni ittiham Qərb tərəfindən Rusiyaya qarşı səsləndirilir. Az öncə Azərbaycanlı politoloq Elşən Manafovun fikirlərini səsləndirdim. Elşən Manafov deyir ki, Qərbin Ermənistan hakimiyyətinə dəstəyi davam edəcəyi təqdirdə Azərbaycan-Ermənistan arasındakı mövcud vəziyyətin nizamlanması üçün hərbi variantın tətbiq olunmasından başqa yol qalmır. Ermənistan dövlətinin rəsmiləri də son günlər ərzində Azərbaycanla Ermənistan arasında məsələlər haqqında mövqeylərini aydınlıq gətirməyə çalışdılar. Ermənistan Azərbaycanla razılığa gəldiyi təqdirdə yeni yolların tikintisinə hazırdır. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Twitterdə yazıbdır. 9 noyabr bəyanatına görə Ermənistanın Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan arasında yol tikmək üçün bir tərəfli qaydada götürdüyü öhdəlik varmı? Yox. Bu, Ermənistan və Azərbaycan arasında razılaşma nəticəsində baş verə bilərmi? Bəli, Ermənistan bunu öz qanunvericiliyi əsasında etməyə hazırdır. Buna görə Azərbaycanın müsbət cavabı lazımdır. Paşinyan bundan əvvəl yazdığı üç başqa tweetdə vurğulayıb ki, Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatında Ermənistan ərazisindən keçən hər hansı dəhliz nəzərdə tutulmayıb. Kimsə 9 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanatında Ermənistan ərazisindən keçən dəhliz barədə nəsə tapa bilərmi? Bəli, bu Dağlıq Qarabağa gedən Laçın dəhlizidir. Orada yalnız bundan söhbət gedir. Heç kim Ermənistanı öhdəliklərindən yayınmaqda ittiham edə bilməz. Ermənistanın başnaziri daha sonra yazıb, təkrar eləyirəm. Götürülmüş öhdəlikləri icra etmək və regionun kompleks blokdan çıxarılması nəticəsində yaranan imkanlar üzərində işləmək üçün üç buraxılış məntəqəsi açmağa hazırıq. Qeyd edək ki, bir sıra xəbər saytları məlumat verirlər ki, bir neçə gün bundan əvvəl Bakı-Yerevanın sərhəd buraxılış məntəqələri açmaq təklifini qeyri-real adlandırmışdır. Bundan əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə demişdi ki, Bakı-Yerevandan Laçın dəhlizinin nümunəsində Zəngəzur dəhlizinin açılmasını tələb eləyir. Amma əziz dostlarımız Paşinyanın tweetlərində qeyd olunduğu kimi, üçtərəfli bəyanatda Laçın dəhlizi qarşılığında Zəngəzur dəhlizindən söhbət etmir. Sadəcə olaraq nəqliyyat kommunikasiyalarından söz gedir ki, bu da Azərbaycanın etirazı ilə üzləşmişdir. Azərbaycanda qeyd edirlər ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti həmin sənədi, həmin bəyanatı tənzim edərkən bu məsələyə diqqət yetirməli idi. Laçın dəhlizi qarşılığında Ermənistandan bir dəhliz almalı idi, amma təəssüf ki, həmin sənəddə, həmin üç tərəfli bəyanatda dəhliz sözü yoxdur, sadəcə olaraq dəhliz sözü Ermənistana aiddir və Ermənistana Laçın dəhlizi verilmişdir. Azərbaycan müxalifəti, Azərbaycan Respublikasında siyasi dairələr ilk gündən həmin məsələyə öz iradlarını bildirdilər və qeyd etdilər ki, Azərbaycan dövləti bu səhvə yol verməməli idi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız. Verişim məqamında istərdik ki, Rusiya ilə Sionist-İsrail rejimi münasibətlərində yaranmış gərginlikdən söhbət eləyək. Rusiyadan Sionist rejimə misli görünməmiş xəbərdarlıq gəldi. Rusiyanın keçmiş prezidenti Dmitri Medvedev Sionist-İsrailə xəbərdarlıq edib ki, Ukraynanı silahlandırmaq üçün atacağı istənilən addım Rusiya ilə İsrail arasında münasibətləri pozacaq. Hazırda Rusiya Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədir müavini olan Medvedev Telegram kanalında yazıb, görünür, İsrail Kiev rejiminə silah göndərməyə hazırlaşır. Bu hərəkət çox ehtiyatsız qərardır. Maraqlıdır ki, Sinus rejimin rəsmiləri Rusiya Təhlükəsizlik Şurası müavininin təhdidindən sonra öz mövqelərindən geri çəkilməyə məcbur olub, Ukraynaya silah və hərbi texnika tədarükünün mümkün olmadığını etiraf eləyiblər. Medvedevin Tel-Əvivə qarşı sərt mövqeyi Ukraynanın Rusiyanın raket və pilotsuz təyyarələrinin hücumlarına qarşı hava hücumuna müdafiə sistemləri almağa təzyiqinin artdığı bir vaxtda ifadə olunubdur. Sinis rejimin hazırda bir neçə növ hava və raketlə müdafiə sistemləri var ki, Kiev onları almağa can atır. Ukrayna hökuməti daha əvvəl Tel-Əvivdən Rusiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün Kiyevə hava hücumuna müdafiə sistemləri və digər qabaqçıl silahlar verməsini xahiş etmişdi. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin əvvəlində İsrail ona qarşı neytral mövqe tutmağa çalışsa da, bu müharibənin davam etməsi və ABŞ-ın Rusiyaya qarşı konkret tədbirlər üçün və Ukraynanın xeyrinə təzyiq etməsi fonunda Tel-Əviv tədricən praktiki dəstəyə doğru irəliləyibdir. Əslində, Tel-Əvivin Qərblə eyni cinahda mövqi tutması və anti-Rusiya mövqiləri sərgiləməsi səbəbindən Rusiya ilə Siyonist rejim arasında münasibətlər gərgin dövrə daxil olub. Digər tərəfdən, Ukraynada İsrailli muzluların olmasının üzə çıxması eləcə də Tel-Avivin Ukraynanın hərəkətlərini pisləməkdən imtina etməsi Tel-Avivin həqiqi mövqilərini ortaya qoydu. Ötən həftə Rusiyanın Tel-Avivdəki səfirliyi İsrail rejiminin Moskvanın Ukraynaya hücumlarını pisləyən bəyanatın reaksiya verərək bildirib, İsrail Ukraynanın Donbas bölgəsində dinc əhaliyə qarşı davamlı terror hücumları ilə bağlı 8 ildir ki, səssiz qalıb. Şübhəsiz ki, Tel-Avivin və dəstəyi Moskvanın Siyonist rejimə qarşı ümumi mövqeyini dəyişəcək və bunun təsirləri müxtəlif sahələrdə, o cümlədən Suriyada açıq şəkildə özünü göstərəcək. Həli, hörmətli və əziz dinləyicilərimiz, siz Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Hər birinizə təşəkkür edirik bizimlə olduğunuza görə. Növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Hörmətli dinləyicilərimiz, sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Bütün hörmətlə efirimizi davam etdirəcək. Bu günlərdə Aran Radiosu tamaşa qrupunda olan əməkdaşların sizinlə olacaqlar və bir radio tamaşa səsləndirəcəklər. Buyurun, dinləyin.
Aran Radiosunun tamaşa qrupu təqdim edir. Dolaylı yol. Yazıcı Şahid Müctehitzadə. Rollarda Əmin Rəsuli, Peyman Əbdullahi, Şahid Müctehitzadə, Solmaz Məliki, Nasir Cəfəri və Pərisa Sedayazər. Səs mühəndisi Səid Qubadi. Rejissor və prodüsor Əmin Rəsuli.
Yatacak.
Gözlerini açma. Gözler keçer gider.
Canım sıkılır. Nefes alamıyorum.
Biraz daha göz. Gözlerim, yazgalım başımızdan geçsen.
Ne deyirsin sen? Özel bilmirim. Ay, ay boğazım. Ay boğuldum. Boğuldum. Nefes alabilirim.
Kulak as. Kulak as. Duanı oku. Gözlerini açma. Allahümme inni euzu bike min şerri nefsi. Min şerri kazâ-i su.
Kör oldum. Kör oldum.
Çok ağzıma.
Ay gözüm. Kör oldum.
Ağzını açma. Yat aşağı ya. Yat. Başını çizme.
Atım. Atım kaçtı. Allah haksız kaldım. Benim atım da kaçtı. Hayır acıyam. Atım kaçtı.
Uzağa gitmez, korkma. Yerinden kalkma. Ha, diyesen. Diyesen. Küley geçti gitti. Rahatlaştı. Ha, başını kaldır.
Deyirem. Deyirem be, senin atın niye kaçmadı İbn-i Seyd? Kasırgadan korkusu yoktu.
Niye? Korkur. Ama o at beni yalnız bırakmaz.
Bırakmaz?
Değilim. Meğer senin atın öz atın değildi.
Niye? Cemel Muharebesi'nde ganimet aldım. Öz atımdı.
Ama benim atım bizim evde doğulup öz elimde büyüyüp ocumda su içip elimden ot yiyip odu yanımdan uzağa gitmez. Yakşı. Durak. Dur paltarlarını çırp. Bunlar gitsin. O da atını da görürüm. Orada görünür. Bir gelen kalma. İndi sen binip gelip senin atını getiririm. Burada kal sen. Ben indiyse gelirim.
Yakşı yakşı.
Gel lan.
Bu doldu iş. Günün çölde geçsin. Bu şehirden o şehre. Bu kumluktan o kumluğa. Biri otursun tehtide üzüm yesin. Sen de kumlar elensin başıva. Kum azdı. Daş düşsün başıva bu işi tapan yerde. Da işte mi tapmışam?
Evet ya. Ben de seni atım. Getirdim. Gelmin gider ki çok işimiz var. Tez ol.
Geldim geldim. Gede gel.
Tamam. Gelin lan.
Dünən xəbərin gətirdilər. Əmruas Əlini xəlafətdən devrildi.
Nə deyirsən? Məgər Əmruas Əlini nəsb eləmişdi ki, xəl eləyə. Lula huzur-ı laziri eşitməyibsən.
Dömətül cəndərdə həkəmiyyət olub. Əmruas ilə Əbu Musa Əşəri hər işçisi Əlini xəlafətə layiq bilməyiblər.
Əbu Sufyanın oğlunun ləyaqəti Əbu Talib oğlundan baş idi.
Mən ki başa düşə bilmirəm. Amma bunu hamı qəbul eləyib. Hətta Əli.
Siyasət bilmirlər. İnsafları hara gedib. Əlinin şəni o qədər alçaq olub ki, Əmruas ona pisin yaxşısını təklif eləyə. Leylətül Məbitdəki Əli Peyğəmbərin yatağında yatdı. Maviyə ardıydı.
Maviyənin onda 15 yaşı vardı.
O, hemen evdeydi ki peygamberin katiline nakşe seçilirdi. Meğer Ebu Sufyan demedi 40 cid oğlan 40 kabileden gelsin.
Bana niye bağırırsan? Düzdü Muaviye ashabından değildi. Ama İslam'a da az hizmet edemeyim. Halel müminindi. Katibi vahidi. Hazreti Resul sahabesidi. Bunlar az değil.
Seni bura Ali icra hakimi edip yoksa Muaviye? Bedir'de, Hendek'de atasının yanında Müslümanlarla cengeleyen, muharebe eleyen Muaviye değildi mi? Meğer Amr ibn-i Abdüved, Ali'nin kılıncıyla yere yıkılanda Muaviye değildi, hamıdan kabak korkudan kaçtı.
Olsun, Halid ibn-i Velid de Uhud'da Müslümanları mağlup eledi. Sonra şehadetim deyip Seyfülislam oldu. Ama önemli budur ki, İndihami Maviyyət ibn-i Ebu Sufyanın dalında durmağı, Ali'nin yanında kalmağa üstünlük verirler.
Onlar ki Muaviyyəni layık bilirler, Ali'ni tanımayıblar.
Eşlerin dirice danışırsan yapın Seyyid. Gördün ki Ali hilafetinde iki dönem muharebe eledi. Her ikisi de Müslümanlarla. Ama Muaviye ile kardeşi kafirlerle zihad edilirler.
Aydındır ki bir muharebesi de kalır Mevla'nın. Bir muharebesi de kalır. Sen kimi cahillerle ki imamınızı tanımayıpsınız. La feta illa Ali şe'ni. Meğer Ali'nin cihadına göre değil, anlamaz.
Benim başım ağrıyor İbni Seyyid. Çok çetin günüm vardı. Gedirem istirahat edeyim. Siz de haberler yayılmamış, başınızın kaydına kalın.
İbni Seyyid. İbni Seyyid. Ne ileyek İbni Seyyid? Maviyanın zabitleri bizi tanısalar tehlikeye düşecek.
Bize emir el-müminin Ali özü hükmü veribdi. Özü de gerek. Bu vazifeni bizden ala. Sözün sonu budur.
Dünyanı bığdı alsa da kehligin ruzusu çıngıldı. Eşitmişem Şamiler Ali'nin adamlarını tutanda derilerin soyup yaralarına duz sepirler.
Sence bunu eşitipsen bes niye bu yola ayak koydun?
O zaman ancak ki Ali halifeydi. Ebelə qorxusu yürəklərdə var idi ki, bizim də canımız amanda ola. Amma...
Amma nə?
Amma indi iş düşüb Şamilərin əlinə. Eşitdin ki, Əli də qəbul eləyib ki, geri çəkilsin. Gərək biz də canımızı götürüb qaçaq bir kənara.
Bu zəkatlar bizim əlimizdə əmanətdir. Gərək yetirə, küfiyə. Nədən qorxursan? Sen məgər Ali'nin yanında muharebe eləməyibsən?
İndi başqa zamandı, nə deyirsən sən? Onda Ali Əmir el-Möminin idi. Adı gələndə düşmanın dizləri əsirdi. İndi də Muaviyyə. Zəkatı verək onun zabitlərinə, canımızı qurtaraq. Bəlkə...
Şübhə eləmə. İndi də elə öcürdür. Ali'nin heybəti ilə məhəbbəti əbədidir, qalarqıdır.
Doğrudan, Maviye ve katibiydi.
İnanırsan?
Niye inanmayayım?
Sen gençsen. Sana bir söz deyirəm, özün hükmele. Maviye Mekke'de sakin idi. Hazreti Peygamber ise Medine'de. Lakin Hazreti Peygamber Medine'den gelip Mekke'ni fethiledi. Sonra da qayıdıb Mədiniyə getdi.
Yaxşı.
Başa düşmədi?
Niyə? Yəni deyirsən ki...
Başdan dırnağa yalandı bu söz.
Və o ki, Muaviyyə Əlinin xoşuna gəlmirdi və onunla müharibiyə qalxdı da. Bu da yalandı?
O da yalandı.
O niyə?
Birinci bu ki, Muaviye o zaman ki Ali'nin hükmüyle Şam'ın hükümdarlığından devrildi, muhalifet bayrağı kaldırdı ve muharebeye çıktı. Ve Ali müdafiye gitti. ki, ikinci xəlifə də Muaviyə ilə düşmən idi və onu Salih tanımırdı və yalnız Əli ona qarşı deyildi.
Vah müsibətə, vah müsibətə.
Vah müsibətə. Bu sözləri o adam deyir ki, Əli onu bu şəhərdə hakim eləyib. Əlinin çörəyini yeyir və Muaviyənin yolunu gözləyir.
Deyirəm, gəl Darülmarədən çağ eşiyə. Mənim burada bir əmi oğlum var. Gedək onun evinə. Birlikdə istirahat eləyək, həm də yeni xəbərləri gözləyək necədir?
İnanım ki, narahat olmazlar.
Əzabda qalma dostum. Bir ər, bir arvaddılar. Böyük bir evdə. Sən onların ataları yerindəsən. Gəl gedək, bu sözlər nədir sən danışırsan?
Əliyəm, hər nə olsa burada qalmaqdan ki, yaxşı nəzərə gəlir. Gedək, ya Allah.
Ya Allah.
Əm oğlumun qonağı, mənim də qonağımdır. Yemək yaxşı yemədiniz. Bir balaca burada rahatçılıqla istirahat eləyiz ki, çox yol gəlibsiniz.
Sağ olun, Allah aqibətinizi versin.
Mənim əmi oğlum qonaq sevərdi. Qonaq ayağı evindən əslən kəsilməz.
Ərəbdə əm oğlu həməşə əm oğlusuna daldalanar.
Başlayın, sizin peşəniz nədir?
Kənd təsərrüfatı. Necə tikə yerim var. Adam tutmuşam yerlərimdə buğda əkirlər.
Çox gözəl. Allah bərəkət versin.
Sağ ol.
Zəkatını ayırıbsanmı? Yoxsa yox?
Amma oğlum dedi zəkat zabitidir. Daha əm oğlusundan da almayacaq ki. Belə deyirmi?
Sən azadsan əm oğlu, azadsan.
Azaddır. Əgər öz haqqındır ki, bağışlayırsan.
Nə deyirsən sən? İndi ki, hər nə qurtarıb gedibdir.
Nə mənə qurtarıb? Mən əmi oğlundan bir söz soruşdum. Biz yox ayrısı. Gərək bu haqqı boynundan ata ya yox.
Qonaq, sesini yüksətmə. Qonaqsan, hürmətini saxla.
Nə deyirsən sən? Sənə mənə nə var verəcək ya yox? Day, biz hökumət adamı deyilik. Çün hökumət yerində deyil ki, biz də ona işləyək.
Sən istəmirsən, yuxudan ayılasan.
Yaxşı başa düşübsən. Mən istəmirəm Məhəmməd Əbabəkrin başına gələn bəla mənim də başıma gələ. Bir gəlirim olsun, arvad uşağımın başını saxlayım. İndi xəlafət Maviyənin olmasın, olsun Maviyənin oğlunun.
Sən çox gəncsən, təcrübəsizsən. Mən Həccətül Vidadəydim. Orada vardım ki, Ağa Rəsulullah Əli ibn Əbi Talibi öz yerində vəsi və davamçı mühərifi elədi. Və onun haqqında dua etdi.
Yaxşı, belə xəlafət ki, day qurtarıbdır.
Bəlkə Əlinin xəlafəti qurtarar. Amma imaməti ki, qurtarmayıb.
Peyğəmbər gəldi, getdi. Ələn dünyanın yarısı İslam bayrağının altındadır.
Sən bu hədisi eşitməyibsən ki...
Hədis, hədis, nə deyirsən sən? Hədis deyən də ölüb gedib, eşidən də. Amma mənim ailəm diridirlər. Məni çağırırlar. Mənə ehtiyacları vardır.
Sağ ol.
Gərək onları yedirdəm, büründürəm. Hətta o atın da mənə ehtiyacı vardır. Mən gərək diri olam ta bir şey qazanam ya yox.
Sən sayaq düşünən bu dövranda çoxdur. İndi təəssüflər olsun ki, hamı öz gəlirini axtarır.
Haqqım yoxdur. Sən denən haqqım yoxdur. Mən Əlinin yolunda müharibəyə getmişəm. Çətinlik çəkmişəm. Əliyə xatir Peyğəmbərin səhabələrinə və əhl-i beytinə hicum eləmişəm. Ələn də zəkatdan ötürü ailəmi, evladımı boşlayıb, İraqın səhralarında avar olmuşam. Kifayət deyil.
Kifayet değil.
Ben yoruldum. İsteyirəm biraz da rahatçılıqla zindəganlıq eləyəm. Əli həkəmiyyəti qəbul eləyib, sən qəbul eləmirsən?
Deyirəm, əmə oğlu. Elə bil bu yoldaşının odu çox tütdü. Qorxuram bu evi oda çəkə.
Mən gedirəm. Eviniz qalsın özünüzə. Mənim vəzifəm buydu ki, sizə bəzi şeyləri açıqlayam. Dedim, qurtardı. Bundan belə özünüz bilərsiniz. Bir də Allahınız.
Biz yerlərdə Şam hükümətinə maliyyat veririk. Əlini mən də tanıyıram.
Tək sən deyilsən. Adamı tək qoyurlar. Tək. Dönəcəm yol yoldaşım idi. Rahatsızlığa yetişdi, dayı məni görmədi. Xoşladı. Çətinlikdə də elədi. Kişləmə, gəl. Bilirəm, səndən narahat olursan. Mənim gözəl adım. Amma insanın xəsiyyəti budur. Deyərlər, insanın çiğ süt əmir. Amma mən deyirəm. İnnəməl usri yusra. Bugünün sabahı da var. Çətinlik çəkməyə rahatlıq qədrində bilməz. Gəl gedək, gəl. Sən əgər uzun yol çapıb, məni məqsədə yetirməsən, istirahətin dadını bilməzsən. Gəl, gəl, gedək, gəl.
Biraz dayanırsınız mı?
Aha. Məni səslədi. Məni səslədiniz?
Bəli. Əhlən.
Əhlən və səhlən. Qızım, gecənin bu vaxtında... İşikdə nə işin var?
Evimiz oradır. Atamın sizlə işi var.
Atan niyə özü gəlmədi, səni göndərdi?
Düzün istəsəniz, yeriməyə ayağı yoxdur. Atamın sizdən bir sorğusu var.
Olsun, mən gedərəm qulluğuna. Fərqi yoxdur.
Sağ olun.
Buyurun, sən git, mən gəlim.
Gəlin.
Gəl oğlan, gəl. Gəl mən vaxtım, gəl.
Yorğunsunuz.
Bəli, çox yol gəlmişik. Qapınız budur?
Bəli, budur.
Buyurun.
Buyurun evə.
Ya Allah. Deyirəm, atım qalsın elə qapıda.
Qalsın. Hə. Buyurun evə. Evdə məndən atamdan sonra kimsə yoxdur.
Yaxşı. Ya Allah.
Gəl qardaş, gəl, gəl.
Atacan gəlir.
Salamun əleyküm.
Əleyküm salam. Qonaq, xoş gördü səni.
Sağ olun. Atacan, mənlə nə işiniz var?
Sən Əli İbni Əbi Talibin adamlarındansan.
Elə məni səslədiniz ki, bunu soruşasınız?
Düzdür ya, yox.
Allahım şahiddir ki, düzdür.
Gördün qızım, mən heç zaman səhv eləmərəm. Bu kişi Şamın məmurlarına bənzəmir.
Mənim atam heç vaxt səhv eləməyib.
Bağışlayın, mənim atım qalıb qapıda.
Arxayın olun. A? Mən gedib sizin atınızı bağlayıram.
Olsun.
Arxayın olun.
Siz hardan tanıdınız beni?
Ha kişi, Şam ehli beləcə sadə geyinməzlər. Qoca atla səyahətə çıxmazlar. Sən haralsan?
Mən Mədain əhliyəm. Amma Küfədə yaşayıram.
İranlısan?
Yox. Taifdə dünyaya gəlmişəm. Sorğu sualınızı qurtarsa mən gedim.
Olar bir xahiş eləyəm.
Necə olmaz, buyurun.
Deyirəmə gəl məcburiyyətli səfərin yoxdur. Bu gecəni qal mənim evimdə. İstəyirəm səndən biraz söhbətləşəm.
Nə deyim? Ola bilər. Amma məndə xəlqin əmanəti var. Müsəlmanların zəkatı. Gələc onları yetirəm Küfəyə. Əmanətdir.
Gecə yola çıxma. Təcrübəli olduğun aydındır. Lakin mən səndən çox ömr eləmişəm.
Əlbəttə.
Canımı bu yolda qoymuşam. Gecəni istirahat elə, yorğunluğun çıxsın sonra.
Haqlısınız. Bəs rüxsət verin, atımı yaparım.
Tapşırın qızıma. Ha? Mənim qızımda aslanlar ürək var. O, mənim üçün həm oğuldur, həm qız.
Amma nəhayət ərin olsa qızdır.
Niyə rən qalma? Mənim qurmalığım var. Bu qız təh başına oranı dolandırar.
Açınızı bağladım. Heyvan həm yorğundur, həm də susuz. İzni versəz aparım, biraz ona yetişim.
Elə söhbət ondan gedirdi. Sağ ol qızım. Allah səni saxlasın. Mənim atımdan yəlik olun. Yorğunluğu çıxmayıb.
Necə rən qalma qonaq. Öz atım kimi qəşi olayaram.
Ayaq üstə durma. Həyləş, həyləş.
Boş üstə. Allah evinizə bərəkət versin.
Qonağın aclığı olar. Biraz bizə yemək hazırla.
Hətmən atacan. Gedirəm qonaq üçün şam hazırlayın.
Bağışla qonaq. Mən tələsirəm. Tez mənə əmir el-müminin Əli'dən danış.
Mən ordudan gəlmirəm. Çoxdan Əli'ni görməmişəm. Amma Əli ibn Əbi Talibin məmuruyam.
Nə eləyir? Küfədə ona yaşayış necə keçir? Xalqla nə eləyir?
Həyatın alçaqcası var. Hakim də istisna deyil heç. Xalqın da gərək qayğısını çəkir.
Bilirsən Əlini nə zamandır görməmişəm? Təbuk müharibəsindən bəri.
Təbuk müharibəsində Peyğəmbərin əmri ilə Əli Mədinədə qaldı.
Elə mənim də məqsudum o idi. Son safı həmiz bizim Mədinədən çıxandı oldu. Əli qaldı Mədinədə, biz yola düşdük. Yolda mənim qışlarım tutuldu, məni oğlanlarım gətirdilər buraya. İndiyəcək də qalmışam burada.
Bəs oğlanların hanı?
Oğlanlar, biri Səffeyində şəhid oldu. O birisi də Maviyyənin həbsxanasındadır.
İnna lillah və inna iləyhi racun.
Dələ görüm, sən Moğlam Əli ilə bəyət eləyibsən?
Məyər olar mı